Poštovani slušalci, slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost danas je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Poreska uprava Republike Srpske u sadašnjem obliku djeluje punih 18 godina i ovih dana je širom otvorila vrata poslodavcima i drugim poreskim obveznicima, studentima, budućim poreskim stručnjacima, kao i medijima. Poreski sistem je bez sumnje jedan od najvažnijih stubova na kojem počiva svaka društvena zajednica. Bez poreza nema zdravstva, nema školstva, nema policije, jednostavno nema države. S druge strane, bez dobre poreske politike nema ni razvijene privredne osnove. Kako funkcioniše poreski sistem u sektoru direktnih poreza i doprinosa za koje nadležnost ima Poreska uprava Republike Srpske, kako se odvija naplata javnih prihoda i koje su novine koje ova institucija uvela u svoju praksu, neke su od tema o kojima danas razgovaramo sa Goranom Maričićem, direktorom Poreske uprave Republike Srpske. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, gospodine Maričiću, približava se kraj poslovne godine, mada fiskalna godina ne završava se, ili tako, 31. decembra, ali se već djelimično sumiraju dosadašnji rezultati. Ako možemo upotrijebiti medicinski riječnik, kakva je krvna slika Republike Srpske, dakle, kada je riječ o javnim prihodima za koje je nadležna Poreska uprava?
Poreska uprava Republike Srpske je u prvih 11 mjeseci ove godine prikupila ukupno 2 milijarde i 280 miliona maraka javnih prihoda, što je za oko 48 miliona maraka ili 2% više u odnosu na isti period prošle godine. U tom periodu naplata po osnovu doprinosa iznosila je nekih 1 milijardu i 400 miliona maraka, što je za 53 miliona ili 4% više nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su u posmatranom periodu naplaćeni u iznosu od 437 miliona maraka, što je za 5% manje nego u istom periodu prošle godine. Kod ostalih javnih prihoda u ovom periodu ostvarena je naplata od nekih 400 miliona maraka, što je za 25 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine.
Generalno gledajući, ovi glavni parametri su pozitivni, imaju trend rasta, je li tako? Čemu to treba zahvaliti?
Da, svakako da Poreska uprava u posljednje nekoliko godina konstantno bilježi rast prihoda, koji u prosjeku godišnje iznosi nekih od 3%, s tim da je u posljednje dvije godine taj rast još izraženiji. Očekujemo naravno i ovu godinu da završimo sa zadovoljavajućim trendom rasta naplate javnih prihoda. Ovakav snažan rast prihoda u nadležnosti Poreske uprave može se pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti, a svakako razlog ovakvog ostvarenja između ostalog su i mere preduzete s ciljem suzbijanja sive ekonomije te modernizaciji poslova Poreske uprave kroz uvođenje modernih informacijnih tehnologija u poslovne procese. Dakle, implementacijom integrisanog informacijnog sistema koji smo uspostavili integraciju i automatizaciju poslovnih procesa je značajno utjecalo na rast javnih prihoda i ne samo na rast javnih prihoda, nego i značajno je smanjeno gomilanje obaveza, što je bio nekada u prošlosti slučaj. Prije svega, omogućeno nam je automatsko izdavanje opomena kao izrada rješenja prinudne naplate koja više ne zavise od nekog subjektivnog faktora, što je imalo pozitivan efekat, dakle, na samu naplatu javnih prihoda. Pored toga smatram da je na ovakav rezultat utjecalo i niz mjera vlade na rasterećenju privrede i uopšte u poboljšanju položaja radnika. Zatim na rast prihoda utjecao je povećanje broja osiguranika po osnovu osiguranja koje se tretiraju kao zaposlenja. Dakle, povećane su plate i u realnom i u javnom sektoru, povećane su plate Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu prosvjete. Isto tako, minimalna plata je povećana na 450 maraka, što je svakako utjecalo na ukupno povećanje javnih prihoda. Dakle, možemo zaključiti da je rast svakako jednim dijelom se pripisuje dobroj makroekonomskoj političkoj situaciji, kao i svakodnevnim aktivnostima koje provodi Poreska uprava u okviru svojih nadležnosti.
Pri svemu tome pozitivnom, ipak je smanjen priliv sredstava po osnovu poreza na dohodak. Zašto se to dogodilo?
Da, smanjenje naplate kod direktne poreze evidentno je kod poreza na dohodak, za razliku od poreza na dobit. Dakle, to je bilo očekivano i planirano je kako u budžetu Republike Srpske, tako i u planu rada same Poreske uprave Republike Srpske. Naime, u prvih 11 mjeseci ove godine porez na dohodak je naplaćen u iznosu od 173 miliona maraka ili oko 40 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine, ali je, ponavljam, u skladu sa planiranim prihodima. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je vlada u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 maraka i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu.
To je svjesno urađeno.
U korist radnika Republike Srpske. Dakle, vlada izmjenom zakona o porezu na dohodak dala privilegiju ili omogućila da se poveća neoporezivi dio na 500 maraka, čime je omogućen rast plata i u javnom i u realnom sektoru, što je svakako ušlo i u planirane javne prihode u toku ove godine.
Ipak, pri tome prihodi po osnovu poreza na dobit, sami ste konstatovali, bilježe rast. Koji su najnoviji parametri? Imate li podatke za, recimo, za proteklih 11 mjeseci?
Da, kao što sam rekao, u strukturi direktnih poreza porez na dobit ima značajan rast. On je u prvih 11 mjeseci ove godine naplata iznosila oko 222 miliona maraka, što je za 15,5 miliona maraka ili 7% više nego u istom periodu prethodne godine. Kad je u pitanju povećanje naplate poreza na dobit, u svakom slučaju možemo reći da je rezultat pozitivnog poslovanja dijela privrednih subjekata i naravno redovnost prijavljivanja i plaćanja ovih obaveza te blagovremeno preduzetih mjera od strane Poreske uprave u skladu sa ovim naprijed što sam rekao.
Ne kažem da je kamen oko vrata Poreskoj upravi, odnosno javnim financijama i budžetu, su dugovi koje imaju poreski obveznici. Zna se da je zdravstvo najkritičnije u tom pogledu. Kako se vi kao Poreska uprava borite da se to smanji, da se eventualno postojeća dugovanja izmire, naplate i jednostavno da se stane u tom smislu na stabilnije noge?
Poreska uprava Republike Srpske je organ koji je nadležan prije svega za naplatu javnih prihoda. Svakako da smo nadležni za naplatu javnih prihoda i u zdravstvenom sektoru. Ono što je olakšavajuće je činjenica da je javni zdravstveni sektor kao gdje je Republika osnivač i s obzirom na djelatnost koju se one bave, društvena neprihvatljivo da vršimo takvu vrstu pritiska prema njima. Razumijemo njihovu situaciju, shvatamo da je taj dug koji oni imaju dug realnih potreba koji pružaju u smislu zdravstvenih usluga prema građanima na neki način opravdano i nadamo se da će vlada i resorno ministarstvo u neko dogledno vrijeme naći način i mogućnosti da na jedan adekvatan način riješi prije svega gomilanje tih dugova i naravno za ostale obaveze. Jedna od ideja je što vlada provodi sada i uvođenje određenih zdravstvenih ustanova, domova zdravlja i bolnica u sistem takozvanog trezorskog poslovanja.
A to baš nije nešto naišlo na podršku i ovaj atmosfera jednostavno zdravstvenim ustanovama, bar ovo do sada što je bilo, nije takva da se rado pristaje na taj sistem.
Vjerovatno zato što je manji iznos sredstava koji dobijaju za svoje poslovanje u odnosu na potrebe koje imaju. Dakle, vlada će sigurno preduzeti i nadležno ministarstvo niz mjera, prije svega da se na bazi tekućih troškova stvaraju obaveze onoliko koliko ima sredstava dodijeljene pojedinim bolnicama kako bi smanjili gomilanje tog duga i kako bi se plaćale tekuće obaveze. Dakle, dogovor je da od 1.1. sljedeće godine se plaćaju sve plate u punom bruto iznosu kako bi porez na dohodak i doprinosi bili blagovremeno plaćeni, a paralelno s tim će svakako se tražiti rješenje za preostali dug koji je stvoren u proteklom periodu da se i on sanira. Jer bi dio tih sredstava svakako saniranjem tog duga se vraćao preko doprinosa tim ustanovama socijalnog osiguranja, a i samom fondu zdravstvenog osiguranja.
Za rješenje tog problema postoji, čini mi se, i akcioni plan koji je vlada posebno sačinila za te namjene, ali kako vidite sanaciju duga i u drugim organizacijama i oblastima i naplatu duga kod poreskih obveznika koji jednostavno zbog nediscipline ne izvršavaju svoje obaveze? Postoji li dovoljno instrumenata da se tome stane u kraj?
Svakako zakon o poreskom postupku i automatizacija procedura u okviru poreske uprave nam daje i rezultate, pruža i sama činjenica da je naplaćen veći iznos javnih prihoda ukazuje da je uveden red i da su smanjene gomilanje dugovanja. Mi nemamo nekih značajnijih dugovanja kod drugih poreskih obveznika.
Imate li uglavnom recimo maksimalni iznos sad koji da kaže pod navodnicima
klinički centar,
dobro ako izuzmemo zdravstvo,
imamo Alumina u stečaju, odnosno Birađ u stečaju, 33 miliona maraka je dug. Dakle, ta potraživanja država je prijavila i čeka se završetak stečajnog postupka kako bi se namirilo to potraživanje.
Evo, sami ste pomenuli stečajni postupak. Tu je bilo i promjena u zakonu, ako se ne varam, upravo da pomogne, odnosno da olakša postupke i raščišćavanje, da tako kažem, situacije kod problematičnih poreskih obveznika. Kakva su iskustva do sada u tom smislu?
Da, u strukturi našeg dugovanja značajan iznos imamo na osnovu potraživanja prijavljeni u okviru stečajnih postupaka. Kada su, dakle, stečajni postupci u pitanju, poreska uprava ima po zakonu o stečajima pravo da podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, kao i svaki drugi povjerilac kome je dužnik u nekoj obavezi. Dakle, za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ovlašteni su stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes za sprovođenje takvog jednog postupka. Povjerilac je dužan da u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odgovarajućom dokumentacijom svoje potraživanje dokaže, a isto tako da dokaže insolventnost tog poreskog, odnosno tog platežno nesposobnost tog stečajnog dužnika. U najvećem broju slučajeva poreski obveznici prije otvaranja stečajnog postupka se zaduže kod banaka, uzimaju kredite i na taj način zalažu svoje nepokretnosti, gdje u okviru stečajnog postupka onda banka ima pravo različnog povjerioca. Dakle, stečajni postupci i pokretanje stečajnog postupka da bi se pokrenuo, dakle, mora se platiti određeni predujam ili taksa za vođenje stečajnog postupka. Mi od slučaja do slučaja sagledavamo finansijski efekat samog pokretanja tog stečajnog postupka u smislu naplate i stečajne mase u odnosu na ono što se uplaćuje u kontekstu pokretanja stečajnog postupka. Sama činjenica da se u okviru stečajnih postupaka naplaćuje manje od 10% od ukupno priznatog potraživanja, govori činjenica nekada nije financijski nije opravdano pokretati stečajni postupak ili je sami troškovi stečajnog postupka su veći nego potraživanja koja se eventualno trebaju naplatiti stečajne mase.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske. Gospodin Maričić, postojeći fiskalni sistem u kojem sada funkcioniše datira 9 godina, je li tako? Nepunu jednu deceniju. Kakva su dosadašnja iskustva u tom smislu, pošto se najavljuje i mogućnost promjene tog sistema na osnovu uočenih slabosti do sada? Evo, imamo neki dan, prije nekoliko dana, i na zasjedanju Narodne skupštine resorna ministarka gospođa Zora Vidović je najavila da je neophodno mijenjati taj sistem koji bi bio efikasniji od uklonio postojeće anomalije. Kako vi vidite u proteklom periodu ta iskustva i šta bi u tom smislu trebalo mijenjati?
Sadašnji sistem je uveden zakon o fiskalnim kasama 2007. godine, zakon usvojen, ali je zaživio tek od druge polovine 2008. godine, kada je izvršena prva fiskalizacija. Dakle, nekih 10-11 godina već je taj postupak fiskalizacije u trendu. Ono što mi možemo reći da je sa aspekta tehnoloških inovacija taj sistem fiskalizacije prilično zastareo i otvara određene sumnje u eventualne zloupotrebe takvog sistema. Ministarstvo financija će biti nadležno za provođenje eventualno nove fiskalizacije. Ta sredstva bi trebala biti obezbeđena u budžetu za tu fiskalizaciju kako ne bi
taj
trošak...
Da to više ne bi išlo na trošak poreskih obveznika.
Tako je, taj trošak ne bi teretio poreske obveznike, nego bi teretio samu državu i neke su procjene da bi veoma brzo taj iznos preko povećane naplate javnih prihoda bio i namiren, odnosno refundiran. Dakle, Ministarstvo financija razmatra uvođenje tog sistema takozvane online fiskalizacije koja bi zamijenilo i naprijedilo postojeći sistem zasnovan na fiskalnom sistemu rada koji radi u tom offline režimu i da se uvede automatizovana dostava podataka u takozvanom realnom vremenu, dakle svaki promet...
Kako sad to funkcioniše? Je li tačno da recimo trgovac... uopšteno da kažemo bilo koji cijel dan kuca, jel izdaje, prodaje robu, kuca fiskalne račune, daje nama potrošačima, a vama na kraju dana daje nešto sasvim drugo ili izmijenjeno kao prijavu tog svog prometa.
To je suštinska razlika između postojeće fiskalizacije i eventualno buduće koja bi trebala da, dakle, prepoznati je baš problem u tome što se ne dostavljaju računi u realnom vremenu nego na kraju radnog dana. Dakle, ovaj bi sistem omogućio poreskim obveznicima provjeru dostave podataka o realizovanom prometu čim se dodao jedan dodatni mehanizam kontrole i transparentnosti, odnosno funkcija kontrole koja u svakom sistemu fiskalizacije prenesena na kupca robe i usluga dobija svoj puni smisao sa tim eventualno novim sistemom koji bi trebao zaživiti. Automatski fiskalni sistemi su veoma efikasni alati za kontrolu sive ekonomije i sigurno bi osiguralo novu dozu transparentnosti i smanjenja tih nepravilnih evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.
I kada govorimo o fiskalnim kasama, također se zna da u tehnološkom smislu, u tehničkom, postoje nekada dnevni problemi, možda oni nisu toliko izraženi, ali šta se čini na planu da taj sistem sadašnji što bolje funkcioniše sa što manje nekih, da kažem, tehničkih problema?
Sve je to razlog zbog čega je Ministarstvo financija i odlučilo da uđe u novi, da razmišlja o novom postupku fiskalizacije, jer kao što sam rekao, ovaj sistem fiskalizacije je već tehnološki pri svom nekom kraju radnog vijeka.
Prevaziđenje,
tako da sa novom fiskalizacijom očekivati neka nova tehnološka dostignuća kako bi olakšao rad ne samo poreskoj upravi, nego i poreskim obveznicima, sve s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja javnih prihoda. Dakle, povećanja samog obuhvata poreskih davanja, a ne samog povećanja poreskih stopa. Što bi smanjilo ne samo sivu ekonomiju, nego povećalo bi i lojalnu konkurenciju među privrednicima.
Da, svakako onaj koji ispunjava sve obaveze prema državi, naravno, da ne može biti konkurentan sa onim koji pruža usluge ili proizvode, a koji pritome utaje, jel tako, odnosno ne prikazuje svoj promet.
Jeste, to je jedan od strateških ciljeva daljeg rada poreske uprave, a ovo će svakako doprinijeti u tom smislu.
I kada govorimo o tim, da kažem, o utajama, kada govorimo o neprikazivanju stvarnog stanja u prometu ili poslovanju bilo kojeg poreskog obveznika, također je javna tajna da mnogi poslodavci plate isplaćuju po najnižim iznosima, a razliku u kovertama. Može li se tome stati u kraj? Kakva je vaša observacija te prakse?
Posljednjih nekoliko mjeseci provodimo pojačane kontrole širom Republike Srpske sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno, kako se to kaže, žargonski, u kovjertama. Primjećeno je da i pored činjenice da je Vlada Republike Srpske zakon o posticajima u privredi omogućila povrat dijela doprinosa, određeni broj poreskih obveznika ne pridržava se zakonskih propisa te isplaćuju dio plate, dakle mimo računa u gotovom novcu, a radnika prijavljuju na minimalan iznos plate čime čine utaju poreza i doprinosa s jedne strane, a s druge strane i smanjuje nivo prava radnika iz radnog odnosa. S tim u vezi poseban akcenat u tim kontrolama stavljamo na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te se vrši analiza.
To je tih 450 sada, je li
da? Da, te se vrši analiza u odnosu na eventualnu dobit tog privrednog društva i djelatnost koju obavlja to društvo, pa se na bazi toga vidi da li su jednačena primanja ili je nerealno niska plata, gdje onda se pravi plan kontrola i vrši se kontrola tih poreskih obveznika. Mi smo u prosjednih par mjeseci izvršili 132 kontrole ovakvih poreskih obveznika, dakle koji su isplaćivali minimalno ili ujednačena lična primanja, te je kod 76 poreskih obveznika utvrđena nepravilnost kod obračuna poreza i doprinosa na lična primanja, zbog čega je naloženo plaćanje obaveza po osnovu doprinosa u iznosu od 1,5 miliona maraka, po osnovu poreza nekih 387.000 maraka. Sve ovo se dešava i pored činjenice da je Vlada, koja konstantno naravno radi na iznalaženju mjera koji bi utjecali na rasterećenje privrede i poboljšanja položaja radnika, donošenjem pomenutog već zakona o posticajima u privredi stvorila pretpostavke kako za povećanje plate u realnom sektoru, tako i za privlačenje domaćih i stranih investitora u privredi. Ovo zakonsko rješenje ima za cilj veću platu za radnike i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koji radnik dobije u legalne tokove, odnosno smanjenje sive zone rada. Dakle, šta to znači? To znači da je Vlada ovim zakonom dala mogućnost s jedne strane da se poveća plata, a s druge strane, ako je neko isplaćivao dio plate u gotovom novcu, da mu omogući da svaka polugodišta podnese zahtjev preko nadležnog ministarstva za preduzetništvo za povrat, ako je to iznos povećanja plate preko 550 maraka, 70% uplaćenih doprinosa za taj iznos za koji je plata povećana, a za iznose do 550 maraka 30% se vraća doprinos. Mislim da je ovo jedan korak naprijed.
To je stimulacija da se možda smanji.
Baš da se smanji ta siva zona isplate u kovjertama s jedne strane, s druge strane da se omogući na jedan manji financijski trošak povećanje plata radnika u realnom sektoru. Sve sa ciljem da se postigne ta prosječna plata od nekih 1000 maraka u Republici Srpskoj.
Da, evo, približava se nova godina, od nove godine je to cilj koji treba postići, vidjet ćemo kako će to u praksi funkcionisati, a kada je riječ o povećanju plata, evo, mnogi radnici zaposleni pogotovo u realnom sektoru primjedbuju i na ovo povećanje koje je bilo 30 i nešto maraka sredinom godine, da su i tu poslodavci pojedini do duše zloupotrebljavali pa su tražili da im se vrati taj novac. Kako to sad spriječiti kad bude to značajnije? Postoje li razvijeni svi mehanizmi, recimo, da to što je Vlada zamislila, što je zakon predvidio, da se zaista tako u praksi originalno i primjeni? Da opet nemamo one koji traže neke puteve da to opstruišu, da to jednostavno zaobiđu.
Poreska upravo u okviru svojih kontrola, da li terenski, kancelarijski, svakako gleda i obračun ličnih primanja i sa tom aspekta posmatrajući da li ima određene nepravilnosti ili ne. Ali svakako bi rekao da bi puno efikasniji rad poreske uprave bio u kontekstu tom što ste vi rekli, kada bi sami radnici pružali pomoć inspektorima i kontrolnim organima u smislu prijavljivanja tih nepravilnosti, jer bi to bilo ne samo u interesu države, nego i njihovom ličnom interesu. Dakle, apelujem i ovom prilikom da se prijavljuju te nepravilnosti s obzirom da je država omogućila određena prava radnika, zašto oni ne bi ta svoja prava i ostvarili.
Poštovani slušalci, još jednom podsjećamo da smo u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske sa našim gostom Goranom Maričićem, direktorom Poreske uprave Republike Srpske, s kojim razgovaramo o aktuelnim temama i pitanjima iz sfere poreza, direktnih poreza za koje je javnih prihoda, za koje je nadležna ova republička institucija. Gospodine Maričić, kada govorimo o ovim temama, sitni poslodavci kao što su ugostiteljske i zanatske radnje se često žale da na njih vršite pritisak, a da su pošteđeni veliki lanci i preduzeća. Po kojim principima djeluje uprava i, evo, otvoreno rečeno, ima li privilegovanih? Gleda li se nekom kroz prst?
Naravno da nema privilegovanih. Vi ste vjerovatno i primijetili u radu poreske uprave da mi imamo jedan neselektivan pristup prema svim poreskim obveznicima. Dakle, u svom radu poreska uprava ne pravi razliku između velikih, malih poreskih obveznika, već prema svima postupa jednako i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i naravno da će tako biti u buduće. Poreska uprava dakle, donosi svoje određene planove kontrole i u tom smislu u okviru svog odjeljenja za upravljanje rizicima vrši se analiza svakog poreskog obveznika prije, dakle, donošenja samog tog plana kontrole s ciljem efikasnije kontrole. Kontrole su jako skupe, mi nemamo velik broj inspektora koji bi ispratio svakog poreskog obveznika. Dakle, prilikom pravljenja plana kontrole gledamo niz faktora na osnovu kojih utvrđujemo koje je potencijalno ili gdje postoji osnovana sumnja da su evidentne neke nepravilnosti. Dakle, kad je bila zadnja kontrola, broj zaposlenih, prihod, djelatnost, da li šalje izvještaje o prometu, koliki mu je dug, kolika je dobit tog poreskog obveznika, da li su povezana lica, da li ima ujednačena primanja, da li su primanja na minimalcu, tako da niz parametara imamo na osnovu kojih mi pravimo svoj plan i to je nešto što daje garanciju da je samo takav pristup od strane poreske uprave i častan i onakav kakav treba da bude.
Vaše kontrole su jako kompleksne, to je opšte poznato. Sada ste kazali da su i skupe. A kakve su kazne? Da li se poreskim obveznicima isplati praviti prekršaj? Znači li to da kazne možda nisu adekvatne?
Mi pokušavamo da prije svega budemo preventivni. U okviru rada poreske uprave imamo jedan poseban sektor, a to je edukacija poreskih obveznika, gdje uvijek svako pitanje strane poreskog obveznika je dobije na vrlo brz način i efikasan način odgovor kako bi on svoje obaveze u skladu sa pozitivnim propisima mogao da izmiri blagovremeno i onako kako je to propisano. Dakle, mi smo opredijeljeni da tako radimo i radit ćemo, a što se tiče sankcija i kazni, svakako već kad se uđe u kontrolu da je neophodno da se utvrdi odgovornost ako za odgovornosti postoji od strane inspektora koji je postupajući u određenom predmetu.
Kada govorimo o prekršajima, o anomalijama kod poreskih obveznika, koliko su raširena krivična djela i koja pronađete u kontrolama i kakva je u tom smislu saradnja sa drugim institucijama koje vode računa o tom?
Da.
Kontrolnim organima i drugim institucijama.
Da, što se tiče pokretanja krivičnih djela, poreska uprava je sa svojim poreskim inspektorima za prvih 10 mjeseci podijela nadležnim tužilaštvima 23 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima gdje je utvrđena osnovna sumnja da je izvršeno 2,9 miliona maraka utaje poreza. U strukturi tih krivičnih djela najzastupljenije je krivično djelo utaja poreza i doprinosa, a onda zatim krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.
Da ne ispadne da poreska uprava samo teži da kažnjava, pretpostavljam da kao i druge upravne organizacije koje se bave fiskalnom politikom i provođenju fiskalnih zakona, da teže i tome da uvedu više reda i ovo što ste rekli preventivno da djeluju. Imamo li mi šanse u Republici Srpskoj da taj, da kažem, ukupan sistem dovedemo u veći red, mada su očigledni rezultati već u proteklom periodu, na način da bi svi težili istom cilju, da svima bude bolje, da i poslodavac, odnosno poreski obveznik, posluje u što boljem ambijentu, da ostvaruje što bolje rezultate, ali da pritom ne izbjegava obaveze prema državi.
Jedan od strateških ciljeva u radu poreske uprave je svakako i promjena svijesti razmišljanja poreskih obveznika. dugogodišnja saradnja sa poreskom upravom Švedske nam je ukazala na, odnosno zajednički smo
to sam se htio pitati, razgovarate sa drugima, kako je
jeste.
Svi kažu u poreskim upravama svijeta imaju sličan problem, ja.
Mislim da je kod nas taj balkanski mentalitet malo dominantniji u jednom drugom smislu nego što je ta praksa.
Da prevarim državu, ja.
Nego ta praksa, svakako da mi očekujemo ne samo jačanje svijesti kod poreskih obveznika u smislu neophodnosti plaćanja tih poreza i doprinosa, jer većina građana zna gdje se troši ta sredstva, da se usmjeravaju neke opšte interese, prije svega u zdravstvo, školstvo, bezbjednost, infrastrukturu i tako dalje, i da je to nešto što je od našeg zajedničkog interesa, i prijavljivanje i plaćanje poreza i doprinosa blagovremeno je nešto što će se vratiti kroz neke te projekte koje su od opšteg značaja.
Evo, gospodine Marišiću, u Narodnoj skupštini upravo ovih dana i set zakona kojim se mijenjaju plate zaposlenih upravi, pravosuđu, školstvu, kao i zakon o porezu na dohodak. Šta te promjene znače u fiskalnom smislu i kako će uticati na budžetske prihode?
Pa procjena je da ovo povećanje neće uticati na likvidnost budžeta za narednu godinu.
Da ga neće ugroziti, jel?
Pa neće, s obzirom da je već trend rasta, kao što sam rekao, prisutan dugi niz godina, a u ovoj godini je on značajan, tako da očekujemo nastavak porasta prihoda i sljedeće godine, što daje jednu dozu sigurnosti da će taj obim većih prava, odnosno povećanja plata u budžetu koji će...
A to je oko 70 miliona, čini mi se, jel?
Da, za plate 70 miliona i za penze još
40 miliona. Tako je bar rečeno, procjena.
Da, svakako da je to nešto o čemu je odlučivala vlada i skupština, poreska uprava može da pretpostavi da će u smislu naplate javnih prihoda taj plan koji se ima u smislu realizacije tog budžeta i realizovati. Svakako da veća osnovica za obračun plata stvara i veću obavezu plaćanja javnih prihoda u smislu zakona poreza na dohodak i doprinosima, tako da će se automatski povećati dio prihoda po osnovu povećanja plata.
Da, to je neka, da kaže, princip spojenih posuda.
Jeste, naravno, da.
U nastavku razgovora sa Goranom Maričićem, direktorom Poreske uprave Republike Srpske, i nešto detaljnije o porezu na nepokretnosti. Građani se često žale da su lokalne zajednice promijenile kriterije tako da su im povećane obaveze po ovom osnovu, dok oni koji nisu prijavili nekretnine nemaju ni obaveza. Gospodine Maričić, kako je naplata poreza na nepokretnosti i kako je uopšte tu stanje?
Poreska uprava je u prvih 11 mjeseci ove godine prikupila ukupno 26 miliona maraka po osnovu poreza na nepokretnosti, što je za nekih 1% više nego u istom periodu 2018. godine. Očekujemo da će naplata ovog prihoda, koji isključivo pripada opštinama i gradovima, imati trend rasta u narednom periodu, odnosno da će obuhvat obveznika ovog poreza biti povećan, prije svega jačim aktivnostima lokalnih zajednica po tim pitanjima i saradnje sa poreskom upravom u smislu ukrštanja baze podataka koje imaju poreske, odnosno poreska uprava, fiskalni registar nepokretnosti sa bazom podataka koje imaju lokalne zajednice preko svojih komunalnih preduzeća, na način da povećamo obuhvat poreskih obveznika po osnovu ovog poreza, da šaljemo opomene poreskim obveznicima koji nisu prijavili svoje nepokretnosti u fiskalni registar. Jedan od korisnih aktivnosti svakako su i kampanje, čiji je cilj povećanje svijesti građana o ovoj plaćanju ove vrste poreza. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, posjećamo vas da je Zakon o porezu na nepokretnosti, koji je u primjeni u proteklih nekih 3-4 godine, opštinama i gradovima data aktivnija uloga u kreiranju poreskih računa, s obzirom da se radi o poreskom prihodu koji je u potpunosti prihod lokalnih zajednica. Tim zakonom je propisano da su lokalne zajednice obaveze najkasnije do 31. januara tekuće godine da dostave poreskoj upravi u pisanoj formi odluke svojih skupština o visini poreske stope na nepokretnosti, te da do 31. marta odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji. Dakle, visina obaveza kao obuhvat obveznika su u nadležnosti lokalnih zajednica, a obaveza poreske uprave da vrši obračun i naplatu tih poreza. Opet napominjem, poresku stopu utvrđuje lokalna zajednica svojom odlukom.
Od opštine do opštine, odnosno od grada do grada. A hoće li imati posljedice oni koji su izbjegli, recimo, ili zaboravili pod navodnicima da prijave svoju nekretninu?
Ja opet apelujem da dobrovoljno prijave, da REM se suočaval sa prekršajnim prijavima koji predviđa značajne kazne za one koje nisu blagovremeno prijavili svoje nepokretnosti. 1000 maraka, da. Da ova, za one koji nisu blagovremeno prijavili fiskalni registar nepokretnosti svoje nepokretnosti. Napominjem da to nisu samo vlasnici, nego i korisnici nepokretnosti bez obzira na pravni status te nepokretnosti. Da li je ona uknjižena u registar nepokretnosti ili ne.
S ciljem bolje naplate poreza vi ste već uveli, a i najavili ste još neke novine, kao što su uvođenje elektronske usluge. Šta ste sve to modernizovali do sada, šta ste digitalizovali i koliko sve to, sva ta unapređenja koriste i služe poreskim obveznicama, koliko im olakšava komunikaciju i uopšte poslovanje sa vama?
Mi se nalazimo na pragu ere 4 ove digitalizacije. Elektronsko poslovanje ima svakako ogromnu ulogu u svakodnevnom životu poreskih obveznika i građana. Dakle, vodi se tim u nekim našim planovima za bolju poresku upravu. Krenuli smo u projekat uvođenja elektronskih usluga poreske uprave, kako smo stvorili novi kvalitet u komunikaciji sa samim poreskim obveznicima. Elektronske usluge poreske uprave omogućava bez papirologije, dakle putem jednog virtuelnog interaktivnog šaltera, neograničen pristup svim našim uslugama na jednoj web lokaciji. U okviru ove usluge odvija se bezbjedna razmjena elektronskih dokumenata između poreske uprave i poreskih obveznika. U 19. godini smo, pored mjesečne prijave poreza po odbitku, omogućili elektronsko podnošenje poreskih prijava na porez na dobit, poreskih prijava za takse, dakle posebnu republičku taksu, komunalnu i boravišnu taksu, kao i poreskih prijava za ostale naknade. Također, omogućeno je elektronsko podnošenje prijava za registraciju u naš sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, ili kako se to kaže, prijavu radnika. Isto tako, s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima uvedena je mogućnost i predispunjavanja poreskih prijava, odnosno takozvani prefiling za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja, koja će u ime poreskih obveznika fizičkih lica u buduće popunjavati poreska uprava. Dakle, u okviru projekta elektronskih usluga realizuje se i elektronsko sanduče koje će služiti kao alat za bezbjednu dvosmjernu komunikaciju, koji će omogućiti dostavljanje ne samo poreskih računa za nepokretnosti, nego i druge neke informacije će biti dostupne u smislu te komunikacije, pregled prijavljenih radnika, prikaz poreske kartice te razmjenu dokumenata sa nekih drugih dokumenata koji su neophodni u izvršavanju svojih prava od strane poreskih obveznika. Dalje, uspostavljena je elektronska arhiva, čime je riješen problem čuvanja 10 miliona papirnih dokumenata u postojećoj arhivi, od kojih se preko 70% u skladu sa zakonom o arhivskoj građi mora trajno čuvati, što znači da svake godine imamo preko 700.000
novih
dokumenata gdje moramo vršiti njihovu digitalizaciju i na takav način ih trajno čuvati. Tako da je u 2019. godini završeno arhiviranje nekih 3,5 miliona poreskih prijava, što je svakako na taj način stvaramo osnovu za razvoj te daljnje komunikacije u elektronskom obliku sa poreskim obveznicima. Svakako treba napomenuti da je u okviru ove godine uvedena i nova elektronska usluga, takozvani Android mobilna e-purs aplikacija, koja omogućava poreskim obveznicima da putem svojih mobilnih uređaja na vrlo jednostavan, brz i efikasan način dođu do određenih svojih poreskih evidencija. Svakako da nam je cilj, odnosno cilj Poreske uprave sa elektronskim uslugama, unapređivanje te poslovne klime kroz smanjenje troškova vezanih za izradu svih tih papirnih dokumenata, smanjenje obima poslova vezanih za unos, kontrolu, arhiviranje papirnih dokumenata, ušteda vremena za poreske obveznike, smanjena potreba za dolazak u poresku upravu.
To sam htio reći, više elektronike, je li tako, a manje fizičko hodanje i gubljenja vremena, ako sam dobro
jeste,
razumio.
I ne samo ušteda u vremenu, nego i u tom nekom finansijskom smislu, znači ušteda u poštanskim troškovima dostave papirnih dokumenata, jednostavnije pretraživanje.
To onda ovo, imamo krizu u poštama.
Pa dobro, mi gledamo sa aspekta poreskih obveznika da smanjimo njihove troškove, da. Tako da naravno smo usmjereni u tom pravcu. Dalje, bezbjednost tih dokumenata je svakako veća u smislu čuvanja i gubitka u elektronskom obliku, jednostavnije i pretraživanje dokumenata, tako da niz nekih privilegija i olakšica sa ovim elektronskim uslugama ćemo pružiti i pružamo poreskim obveznicima. I bitno je samo napomenuti da su elektronske usluge koje su trenutno na raspolaganju poreskim obveznicima od strane Poreske uprave u potpunosti besplatne.
Evo, Poreska uprava ove sedmice obilježila je u stvari 18 godina djelovanja i tim povodom je prvi put organizovala manifestaciju Otvorena vrata. Kome ste otvorili vrata i pokazali svoj način rada osim nama medijima?
Da, Poreska uprava na svoj 18. rođendan od dana osnivanja u ovom obliku organizovanja je po prvi put, dakle, organizovala manifestaciju pod nazivom, kako ste rekli, Dani otvorenih vrata Poreske uprave Republike Srpske 2019, koja je trajala 3 dana. Prvi dan smo ugostili predstavnike medija, gdje su bili predstavnici vaše i televizije i radija. Drugi dan smo ugostili predstavnike akademske zajednice, bili su studenti pravnog fakulteta, a treći dan predstavnike poslovne zajednice, dakle
najuspješnije. To me najviše interesuje. Šta oni kažu? Šta oni vama zamjere? Da li vam otvoreno razgovaraju s vama o tim problemima, o tim pitanjima?
Pa ovom manifestacijom smo željeli i želimo i dalje da prije svega poreskim obveznicima i široj javnosti pokažemo spremnost ove institucije da budemo istinski servis na usluzi svim građanima Republike Srpske. Dakle, poreski obveznici su najznačajniji poreski obveznici koji smo poslali, smo ih dočekali su na jedan veoma prijatan način, što smo im prije svega omogućili da u jednoj relaksiranoj, otvorenoj komunikaciji damo mogućnost da postavljaju pitanja i da se upoznaju prije svega sa određenim ovim, kao što sam prethodno rekao, elektronskim uslugama koje pružamo, koje njima olakšava komunikaciju oko nekih dilema koje su imali u smislu prijave i obračuna poreza i svakako o nekim budućim planovima koje ima u svom radu Poreska uprava. Tu su bili i predstavnici Privredne komore koji su energično dali podršku ovakvoj jednoj inicijativi, a opet kažem, sve u cilju stvaranja jedne bolje poslovne klime za poreske obveznike i smanjenje tih nekih administrativnih prepreka u komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika. Mi smo na taj sastanak, na tu manifestaciju zvali najuspješnije poreske obveznike sa aspekta prikupljenih, odnosno plaćenih prihoda, sa aspekta isplate najvećeg iznosa prosječne plate i naravno oni pozvani su oni koji uredno u skladu sa propisima i blagovremeno izmiruju svoje obaveze.
Oni služe za primjer, je li tako, i poreskoj upravi i društvu u kojem ispunjavaju svoje obaveze, a poreska uprava je među najširim, da kažem, narodnim masama stekla posebnu popularnost protekli mjesec kada je organizovala nagradnu igru gdje su dodijeljena 4 stana, uglavnom su to dobitnici, hvala Bogu, mladi ljudi, bilo je još tu dosta nagrada. Kakvo je iskustvo, kakva je vaša ocjena i da li će ovo biti povod da se i u buduće organizuju ovakve ili slične aktivnosti Poreske uprave?
Tu aktivnost je organizovalo Ministarstvo financija, veoma uspješno, Dakle, mediji su to propratili, vidjelo se koliko je računa dostavljeno, a mi smo na našim javnim prihodima i u našim evidencijama primijetili da je smanjen broj prekršaja u smislu prikazivanja prometa preko fiskalnih kasa, tako da u svakom slučaju mislim da je ona opravdana i veoma uspješna ta akcija provedena i to je dodatan razlog da ona se i ponovi u nekom narednom periodu.
I za kraj ovog razgovora, ove emisije, gospodine Maričić, šta su prioriteti rada i aktivnosti Poreske uprave u idućoj godini i vaša poruka, evo, poreskim obveznicima svih kategorija pred istek ove poslovne godine?
Da. Što se tiče iduće godine, generalno budućeg nekog perioda, pored nastavka trenda rasta naplate javnih prihoda i nastavka borbe protiv sive ekonomije, opredijeljeni smo da intenziviramo aktivnosti na upostavljanju, dakle, većeg stepena elektronskih usluga i da omogućimo podnošenje svih poreskih prijava u elektronskom obliku, dakle, bez potrebe da obveznici dolaze na šalter Poreske uprave. Pored toga, svakako da ćemo težiti na pojednostavljenju postupaka oporezivanja i ostalih procedura u Poreskoj upravi. Jedan od tih aktivnosti bit će usmjerena na unaprijed popunjavanje prijava za poreske obveznike, prije svega fizička lica. Prioritet će nam biti i pojednostavljenje obrazaca poreskih prijava kako bi oni bili lakši za popunjavanje, a nastavit ćemo i aktivan rad na unapređenju, dakle, na unapređenju komunikacije sa poreskim obveznicima i uvijek, dakle, aktuelna borba protiv sive ekonomije i smanjenje poreskog jaza te normalno i daljem razvoju i unapređenju informacionog sistema Poreske uprave.
Evo, s ciljem da postignete sve te rezultate koje ste pred sebe postavili, da i dalje rastu prihodi od poreza i doprinosa, ali sa manjim stopama, a većim prihodima, to znači da se veći broj poreskih obveznika obuhvati tom naplatom. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim uspjeh i u 19. godini vašeg rada i postojanja.
Dakle, radit ćemo na povećanju obuhvata kako bi povećali javne prihode, kako bi smanjili sivu ekonomiju, kako bi povećali lojalnu konkurenciju. Ovom prilikom bi se zahvalio svim poreskim obveznicima koji uredno izmiruju svoje obaveze, a svi oni koji to ne rade da svoje obaveze izmiruju u skladu sa pozitivnim propisima. I zahvalio bi se naravno i vama na pozivu i na učešću u ovoj emisiji.
Hvala lijepo, poštovani slušaoci. Bio je ovo Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija. Hvala na pažnji i do slušanja iduće sedmice, idućeg četvrtka u isto vrijeme.